Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka shënuar përkeqësim në raportin e organizatës Freedom House për lirinë e shtypit të gjatë vitit të 2014. Nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asocim do të reflektonte pozitivisht edhe në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë analistët. Presidenti Barack Obama konsideron se nuk ka arsyetim për dhunën pas trazirave raciale dhe vjedhjeve në Baltimore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se nuk ka arsyetim për dhunën pas trazirave raciale dhe vjedhjeve në qytetin Baltimore, në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Qindra policë dhe pjestarë të gardhës kombëtare ishin dje në rrugët e qytetit Baltimore një dit pas përleshjeve, nga të cilat u plagosën në 10 policë dhe rrjedhimisht autoritetet shpallën gjendje të jashtë të zakonshme. Këto trazira shpërthyen pas ceremonisë së varrimit të personit afrikano-amerikan Freddie Gray, i cili vdiqi më 19 prill nga lëndimet derisa ishte në arrest policor. Vdekja të ndjerit Gray, arrestimit të cilit ishte xhiruar në video, u bën në periudhën e një vargu të ngjarjeve ku involvohen persona zezak që vdesin nga dhuna policore. Duke folur mbrëm në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama vlersoi se trazirat ishin kundërproduktive. Megjithatë, Obama ka theksuar nevojën për shqyrtimin e varfërisë dhe mungesës së mundësive për minoritetet. Organizata Freedom House thotë se ligjet e reja kufizuese dhe dhuna kundër gazetarëve ka rezultuar me rënjen globale të lirisë së shtypit gjatë vitit të 2014, kështu që ajo është në pikën më të ulët në më tepër se 10 vjet. Në raportin e publikuar sot, kjo organizatë me selinë në Shtetet e Bashkuara tha se liria shtypit ka shënuar rënje në 18 vende dhe territore në vitin 2014, ndërsa rënjet e më të këqija janë shënuar në Azerbajxhan, Serbi dhe Irak. Në Kosovë është shënuar përkeqësim dhe tash Kosova mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Në raport të thuhet se Bielorusia, pastaj Krimea e okupuar nga Rusia, Irani, Turkmenia dhe Uzbekistani janë në mesin e 10 vendeve dhe territoreve më të këqija në botë për lirinë e shtypit, derisa gjendja më e keqe në Ballkan është në Maqedoni. Rusia postjerashe në këtë raport është kritikuar për përdorim më tepër aktiv dhe agresiv të propagandës së shpeshherë të rrejshme ose në mënyrë të hapur kërcënuese për ta shtrembëruar ambientin medial dhe për ta larguar gazetarinë autentike. Autoritetet kurde në pjesën veriore të Irakut thonë se i kanë arrestuar pjesëtarët e një celule të dyshuar të grupit ekstremist, Shteti Islamik, për të cilët ata thonë se janë përgjegjës për sulmin aktual me bombë në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në pjesën veriore të Irakut. Në kumtesën e djeshme, autoritetet kurde thanë se pesë antarët e kësaj celule ishin në kontakt me grupin militante gjatë disa muajve të kaluar dhe kishin planifikuar sulme me bombë në kryqytetin rajonal kurd Irbil, me që rast ishin vrarë 3 njerëz dhe plagosur 5 të tjerë. Asnjë shtetas amerikan nuk është vrarë e as lënduar, ndërsa konsulata nuk është dëmtuar. Përgjegjësinë për këtë sulme patmar grupi militant Shteti Islamik. Agjencia AFP raporton se sot në kryqytetin Katmandu të Nepalit kanë shpërthyer përleshje ndërmjet policisë speciale dhe të mbijetuarve të tërmetit, të cilët synonin me çdo kusht të largoheshin nga qyteti shkatruar. AFP raportoi se njerëzit që dëshironin të largoheshin ishin zemruar për shkak të problemeve me autobuset në stacionin kryesor afër parlamentit kombëtar. Zyrtarët kanë konfirmuar se nga tërmeti 25 prillit kanë humbur jetën mëse 5000 vet dhe plagosur mëse 8000 të tjerë. Ky ishte tërmeti më i fuqishëm për më tepër se 80 vite në Nepal. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për një raport të Bashkimit Evropian për Kosovën. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e Kosovës sot thekson se as milionat e Bashkimit Evropian nuk kanë lënë ndonjë gjurmë të dallueshme, sidomos në luftimin dhe perandërimin e krimit ekonomik, ku dyshimet çojnë në zyrat e politikanëve kosovar, që si nënizon gazeta në vend që ta qeverisin, ata sot e sundojnë shtetin. Sipas Kosovës, sot raporti i Bashkimit Evropian i publikuar dje është një shuplak për qeveritarët kosovarë, sidomos për Ministrinë e Drejtësisë, që vazhdimisht është krenuar për kornizën ligjore antikorrupsion. Gazeta vlerëson se për pasojë të mos zbatimit të ligjeve, qytetarët po e paguajnë shtrenjt koston e aferave të shumta korruptive, shpëlarjen e parave dhe çdo formë tjetër të krimit ekonomik që ka errësuar perspektivën zhvillimore të vendit. E përditshme Kosova sot konsideron se as qeveria aktuale nuk është duke hedhur ndonjë hap premtues në çlirimin e ekonomisë nga monopolet, në luftimin e evazionit fiskal dhe kontrabandës, në vendosjen e rregullit dhe sundimin e ligjit, por të përkushtuar vetëm në mbushjen e xhepave të tyre, politikanët dhe zyrtarët e lartë kosovar i kanë mbyllur syt madje edhe para financimit të grupeve ekstremiste, duke e selluar kështu dështimin e tyre të jashtëzakonshëm. Fatmir.
Temë aktuale që trajtohet në gazeta është edhe kthimi i listës serbe në kuvendin e Kosovës. Si vlerësohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme zëri në këtë temë ka vënë pas se kthimi i listës serbe në institucione nuk është kurzuar me ndonjë kërkesë shtesë, por vetëm respektimin e marrëveshjes për bashkëqeverisje me koalicionin PDK-LDK. Ndërsa transmeton vlerësimet e analistëve politikë se sa më shumë që komuniteti serb merr kompetenca, ato mund të paraqesin problem serioz për vendin, qoftë përmes asociacionit komunave me shumicë serbe apo edhe në çështjen e privatizimit. Në këtë mënyrë, sipas njohësve të çështjeve politike, duhet ikur bosnjëzimit Kosovës, sepse sistemi i vendimarrjes do të ishte i atill ku nivelet e ndryshme do ta pengonin njëri tjetrin në marrjen e vendimeve. Kësisoj duhet pasur kujdes pra në kompetencat që japen komunitetit serb, citon e përditshme Azori, analist të zhvillimeve politike në vend. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë themelimin e Universitetit të Ferizajt. Si pas gazetes, asnjë kriter ligjor me cilin definohet krimi i një universiteti, si pas ligjit për arsimin e lartë, nuk e plotëson Fakulteti i Shkenceve të Aplikuara në Ferizaj për të bërë universitet. Gazeta thekson se nismat e tilla janë tepër të dëmshme për shtetin dhe qytetarët, ndërsa analistët pohojnë se duhet kërkohet llogaridhënie dhe ndëshkim për ata që e kanë iniciuar këtë proces. Koeditore citon në nenin 10 të ligjit për arsimin e lartë në Kosovë, sipas të cilit emërtimi universitet mund t'i jepet vetëm atij bartësi të akredituar të arsimit të lartë që ka ofruar kurse apo programe të akredituara për spaku 5 vjet në të pakten 5 fusha studimi dhe i cili kanë nxjerrë të pakten nga një të diplomuar me doktorat të akredituar në secilin nga këto programe studimi. Ndërkaq, Universiteti i Ri ofron 4 programe bachelor, 1 master dhe asnjë program të doktoraturës dhe ka gjithsej 23 profesorë nga cilët vetëm 10 janë doktor shkence, thekson postierash e përditshmja koeditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që është paralajmëruar për muajin e ardhshëm, sipas analistëve, do të reflektonte pozitivisht edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Njohësit e proceseve integruese besojnë se me nënshkrimin e MSA-s do të hapej një epokë e re e marrëdhënieve kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kronike Ziadin Gashit.
Emre Shujkani, njohës i proceseve integruese evropiane, thotë se institucionet e Kosovës do të reflektojnë konform asaj që përcakton marrëveshja në mënyrë që të mos krijohen vonesa të reja në fazën e pas nënshkrimit.
Vendosja do të marrëdhënieve në nivel shumë më të lartë kontraktual mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, në njëtën kohë do të kërkon në përkushtim më të madh të institucionet e Kosovës që të zbatojnë marrëveshjen e cila edhe ashtu është një hap shumë i rëndësishëm dhe që do t'i parapri pasaj ecës në procesin më të tjeshëm në marrëdhënien e statusit të vendit kandidat.
Ndërkaq Drendolin nga grupi për studime juridike dhe politike thot se me nënshkrimin e marrëveshjes Bashkimi Evropian nënkupton se teksti i saj është final dhe se nga ai moment i njëjti tekst u dërgohet institucioneve të Bashkimit Evropian për miratim, kështu që vetëm pas ratifikimit dhe hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje ajo do të mund të zbatohet. Ndoli thot po ashtu se krahas përmbushjes së kritereve tjera, Kosova mund të shfrytëzojë edhe përmbushjen e obligimit të saj për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në kontekst të proceseve integruese evropiane, ku hyjnë si MSA ashtu edhe procesi i liberalizimit të vizave.
përbëhen është të rëndësishme që Kosova të tregoj që është e gatshme që obligimet ndërkombëtare të cilat i ka marrë vite më parë të realizojë në praktikë. Këtë kontekst unë besoj që gjykata speciale do të mund të shërbente si një hap pozitiv për të treguar këtë përkushtim të institucionet Kosovës drejt BE-s dhe drejt partnerve ndërkombëtar.
Në nënshkrimi i MSA-s këtë vit, sipas analistit Emro Shujkani, do të mund të reflektonte pozitivisht edhe në procesin e liberalizim të vizave, sado që këto janë proceset të ndara për faktin se tek vendet e bashkimit evropian do të pranoj fakti që Kosova ka bërë një hap për para në proceset integruese.
Se nëse Kosova adhinë në shkrymi MSA-sët, natyrisht kjo është edhe falë kërcimit e disa kërkesa që ka vendosë bëja, pra ndaj kjo do tjetë një argument shtetë që në negociatat e mëtë më të tjeshën për liberalizimin e vizave, merët si një argument edhe pranë bashkimit e otjana, si që vetë bëja do të kjetë një argument në këtë proces.
Na, në tjetër, Drendoli thotë se MSA dhe liberalizimi vizave mbeten proceset të ndara, por edhe ai pajtohet se në shkrimje kësaj marveshje dërgon mesaje pozitive në Bruxelles.
Qeveria Kosovës do duhet të shfrytëzonte këtë momentum që në njëjtën kohë të përfundon të gjitha obligimet e saj të brendshme në lidhje me procesin e liberalizimit vizave.
Autoritetet qeveritare në Prishtinë kanë deklaruar se pavarësisht faktit që Kosova nuk është njohur nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian, kjo nuk do të jetë pengesë për nënshkrimin e MSA-s, qoftë gjatë muajit maj apo qershor të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata Freedom House sot e ka publikuar raportin vjetor për lirinë e medjave në botë. Kosova, sipas këtij vlerësimi, ka shënuar përkesim dhe mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira. Gazetarët në Prishtinë shohin raportin si vlerësim real të gjendjes. Kronike Valona Teles.
Kosova ka shënuar përkeqësim në lirinë e medjave krahasuar me një vit më parë. Organizata Freedom House ka publikuar të mërkurën raportin e përvitshëm për lirinë e shtypit në botë, i cili mbulon 199 vende dhe territore. Kosova si vjetë zë vendin e 100 krahasuar me pozitën numër 98 që ka mbajtur vitin e kaluar. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zekiria Shabani, thotë se raporti nuk është befasues dhe se është pritur vlerësim madje edhe më negativ. Shabani thotë se kërcënimet ndaj gazetarëve në Kosovë kanë tendenca të rritjes.
Sulmet, kërcënimet, shantazhet dhe cenzurat e gazetarët edhe këtë vit ka shënuar rritje. Derisa vitin e kaluar kemi pasur 24 raste të regjistruar, të raportuar në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, këtë vit deri në janari deri më tani kemi 10 raste të tilla. Kjo tregon se situata gjithnjë më tepër po përkeqësohet.
Në raportin e Freedom House për vitin 2015, Kosova raditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira me 49 pikë. Shkalla 0 është rezultati më pozitiv, ndërsa 100-shi më negativ. Vebi Kajtazi është gazetar në të përditshme në Koha Ditore. Ai thotë se është përballur me shumë presione pasi ka raportuar për korrupsion të dyshuar brenda misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Kërcënimet ndaj tij janë përmendur edhe në raportin e organizatës Amnesty International për situatën e të drejtave të njeriut. Kajtazi raportin e organizatës Freedom House e cilëson si konstatim të gjendjes reale të medjave në Kosovë.
Vitin e kaluar janë ngritur 2 akt akuza kundër 2 personave për kërcënim ndaj meje. Kjo sigurisht që është dëshmi konkrete të personave të caktuar për cilët kam shkruar apo nuk ju ka pëlqyer puna ime, kanë zgjedhur mënyrën e gabuar të komunikimit me gazetarë. Pra, ata kanë zgjedhur të që me anë të kërcënimit ose të forcës të komunikojnë me mua.
Në raportin e Freedom House, vendet e rajonit raditen si vijon: Maqedonia në pozitën numër 125, Bosnia 108, Shqipëria 97, Serbia 82 dhe Mali zi 79. Të gjitha këto shtete bëjnë pjesë në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kosova ka shënuar përkesim në raportin e organizatës Freedom House për lirinë e shtypit gjatë vitit 2014. Barack Obama konsideron se nuk ka arsyetim për dhunën pas trazirave raciale dhe vjedhjeve në Baltimore. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.